Labadiena, prie mikrofono Lina Pavalkytė, laida Verslo pulsas. Kalbėsime šiandien apie tai, kiek kokių profesijų darbuotojai uždirba Lietuvoje, kodėl toks yra darbo užmokestis ir ką apie tai mano darbdaviai, pramonininkai. Su mumis yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonominės ir socialinės verslo aplinkos skyriaus vadovas Juozapas Preikša. Labadiena.
Labadiena.
Buvo paskelbtos tokios lentelės, verslo žinios spausdino iš statistikos departamento surinkta informacija, kas kiek Lietuvoje uždirba, kas uždirba daugiausiai, kas uždirba mažiausiai, kiek žmonių dirba kokioje srityje, tai daugiausiai pasirodo dirba parduotuvių pardavėjais, vidutiniškai per mėnesį jie uždirba 380 eurų, mažiau tik padavėjai ir valytojai uždirba už šiuos žmonės, jų irgi yra nemažai, na, daugiausiai uždirba gydytojai specialistai. Gydytojų specialistų uždarbis vidutinis neatskaičius mokesčių yra 1274 eurai. Tokie yra skaičiai pateikiami statistikos. Kaip jums tokia statistika?
Na, iš vienos pusės aš džiaugiuosi, kad tokia statistika yra viešinama ir mes truputėlį galime įžvelgti rinkoje esančias tendencijas, pavyzdžiui, su gamybos vadovais, kitaip sakant, inžinieriais. Mes visuomet sakėme, jog šitame sektoriuje yra didelė galimybė gauti gerą atlyginimą ir yra nuolatinis trūkumas jų. Tai iš vienos pusės mes džiaugiamės, kad tokią informaciją galima gauti jau ir statistikos departamente. Iš kitos pusės mes matome truputėlį ir netitikimą informacijos šitos būtent statistikos su faktiniam, sakykim, išdirbtom valandom. Na, padavėjai neuždirba 260 eurų. Tai yra neįmanoma. Iš esmės tai yra galbūt pusę etato, galbūt 0,75 etato valandų yra dirbama, o didžioji dalis atlyginimo yra iš arbatpinigių. Panašiai yra ir su valytojais, jie nedirba pilno etato, nes tiesiog nėra tokio poreikio. Ir, aišku, ir vežėjai irgi yra specifiniai dalykai, kur dienpinigiais yra mokami atlyginimai. Tai, sakykim, statistika gerai, kad jie tokia skelbia ir tikrai yra pagirtina ir mes galbūt norėtumėm net didesnės apriepties ir geresnio išgrininimo, kur kokie yra atlyginimai tam, kad na, būtų sąlyginis marketingas būsimiem darbuotojams, studentam arba moksleiviam, kurie renkasi į kurią pusę įdirbti. Ir iš kitos pusės truputėlį norėtumėm, kad tie patys moksleiviai užsimotivuotų ir kryptingai žiūrėtų į įmonės kaip į pavyzdį galbūt atlyginimo atžvilgiu ir panašiai.
Na, iš tiesų, kalbant apie tai, kokią profesiją rinktis ar ne, tapti gamybos vadovu, na, čia per metus, dviejus, trijus, net per ketverius netapsi. Pardavėjų gali būti net nebaigęs mokyklos.
Taip, na, jeigu iš tikrųjų, tai mes taip ir galim išvelgti, kad kuo ilgiau mokaisi, kuo aukštesnę kvalifikaciją gauni, tuo automatiškai tau didesnis atlyginimas yra mokamas. Kaip sakėt, pardavėjų, na, gali bet kuris žmogus iš gatvės be jokio išsilavinimo pradėti dirbti, svarbiausia, kad mokėtų vieną kalbą. Jeigu mokės dvi, jau jam didesnis atlyginimas bus mokamas. Arba bent jau jisai galėtų išsiderėti. Tuo tarpu inžinieriai kažkokie, tai jie tikrai turi mokytis ne vienerius ir ne dviejus ir ne tris, keturis, gal ne daugiau metų plius kažkokia patirtis, bet Lietuvoje šiuo metu esanti situacija leidžia tokiem darbuotojam mokėti tikrai, sakykim, truputėlį išpūstus atlyginimus, nes yra rinkoje specialistų trūkumas. Aš žinau, Klaipėdos leze dirbančių įmonių technikos skyriai dėl Klaipėdoje trūkstamų inžinierių moka 30% didesnius atlyginimus jau pačiam inžineriniam sektoriui. Tai iš esmės ne tik kai kuriuos miestus išvažiuot, labiau apsimoka norint uždirbti didelį atlyginimą. Na, dėl gydytojų tai man nėra klausimo, netgi džiugu, galbūt mažesnė motivacija korupcijai įsigalioti šitam sektoriui.
Na, iš profesijų, čia vėl cituoju tas patį straipsnį, kas daugiausiai uždirba, tai tokių retesnių galbūt profesijų atstovai, kaip skrydžių vadovai, orlaivių pilotai, teisėjai. Tačiau kiekgi reikia tų orlaivių pilotų, kiek reikia tų skrydžių vadovų, tikriausiai vienetų Lietuvoje.
Na, vienas dalykas yra galbūt Lietuvoje dirbančių skrydžių pilotų klausimas. Klausimas, kaip ta statistika buvo renkama, nes kaip man yra žinoma, didžioji dalis pilotų, jie dirba tarptautinėse kompanijose, kurios galbūt yra Keimanų salose įtrauktos. Ir galbūt statistikoje įmonės samdydamos tokius darbuotojus gali pasakyti, kad yra toks atlyginimas. Tuo tarpu čia sakau, čia yra galbūt statistikos klausimas. Klausimas, kiek jų mum reikia, irgi yra geras klausimas, bet jeigu mes, sakykime, turim jų perteklių, jie visada susiras darbą užsienyje. Plius Lietuva, jos geografinė padėtis leidžia turėti tokį savotišką, galbūt jeigu suskrydžiai susijus, hubą kažkokių paslaugų specifinių. Mes kaip tik norime, kad būtų nišinė aplinka Lietuvoje ir kad mes galėtumėm siūlyti ne tik nišinius produktus, bet ir nišinės paslaugas, kur įvairių šalių piliečiai galėtų Lietuvą atvykti ir jas gauti. Tai dėl to aš net nesakyčiau, kad yra kažkaip labai blogai, reikia kaip tik džiaugtis, kad mes turime ir statistika tai rodo, nišinė kryptis, kur nėra galbūt daug specialistų ir galbūt jų tiek daug nereikia, bet automatiškai atlyginimas yra adekvatus ir, sakyčiau, net labai geras. Taigi tiesiog norėtųsi pasiūlyti, kad mes Lietuvoje galėtumėm daugiau tokių nišinių tarpinių kažkokių tais hibridinių krypčių atrast verslui.
Mes čia šiek tiek prieš laidą trumpai jau pakalbėjom, aptarėm tą situaciją, ką jūs ir dabar minite, kad kuo daugiau žmogus išsilavinęs, kuo ten jo specializacija aukštesnė, tuo jis turi daugiau šansų gauti gerą darbą ir gerą atlyginimą Lietuvoj. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad tie žmonės, kurie gauna gerą specialybę, išsilavinę, jie išvyksta iš Lietuvos ir tada jau Lietuvos darbdaviai ieško, neranda, siūlo didesnius nei rinkoje atlyginimus ir užsidaro tas ratas. Matyt, kaip yra iš tiesų, Lietuvos darbdaviai tikriausiai net ir siūlydami tą didesnį atlyginimą, jie negali konkuruoti su užsienio darbdaviais.
Jie negali konkuruoti su užsienio darbdaviais atlyginimo atžvilgiu, bet jie galėtų konkuruoti tuom, kad jūs esat lietuvis ir jūs dirbkit Lietuvoj. Čia yra jūsų namai, čia yra jūsų aplinka. Jeigu tu išvažiuosi į užsienį, yra 99% tikimybė, kad tu geriausiu atveju būsi vidutinybė tame užsienyje. Tuo tarpu Lietuvoje siekdamas, tu gali būti netgi tam vienam dešimtadalį geriausių Lietuvos, sakykim, žmonių, jeigu taip. Mhm. Problema galbūt yra tokia, kad bent jau su jaunimu jam nėra pakankamai gerai marketingo atžvilgių išreklamuota Lietuva ir galimybės Lietuvoje būti. Yra labai specifiniai ir tai yra reklamuojami kryptis, kuomet tu baig studijas galbūt Londone kur nors ir tada grįžk į Lietuvą, grįžimo faktorius. Bet konkrečios kryptis, kur tu vat dirbi, pabaigi savo dalyką, kažkokį tai ar tai universitete, ar kolegijoje, ar kitoj mokslo įstaigoje ir tu turėsi garantuotą atlyginimą, tokios reklamos mes pasigestam ir pačios įmonės pramonės, jos labai dažnai kooperuojasi su profesinėm mokyklom, su aukštojom mokyklom, su kolegijom, tam, kad galėtų dar geriau tiem studentam, moksleiviam išreklamuoti perspektyvas kažkokias tais. Nes nors ir turi gerą išsilavinimą, tu ne visada tą didį vaizdą gali suprasti ir kokios tavo yra galimybės ir kaip tu gali save realizuoti pačioje Lietuvoje. Ne visada yra žinoma, kokios tos galimybės.
Ar nėra taip, kad Lietuva yra tam tikros stiklinės lubos? Na, ką jūs ir sako, čia gali būti geriausias, kai kur nors ten Anglijoje ar Amerikoje būsi vidutinybė, žmogus pasiekęs kažko labai daug Lietuvoj, nagi jaučia, kad čia tik Lietuvoj, tik tai savam kieme esi didelis, o išvažiuosi kur nors kitur ir nieko. Ir žmonės galbūt tai truputėlį, tie, kurie iš tikrųjų turi ambicijų, turi gerą išsilavinimą. Na, koksgi čia tikslas būti šitoj baloj didžiausia varle?
Aš tai sakyčiau, kad bet šita bala, matot, jinai yra bala vienom tokiam dideliam vandenyne, kuris yra pavadinimu Europos Sąjunga. Mhm. Ir Europos Sąjungos faktorius labai išplečia geografinis stotas, sakykime, užsienio valstybėje. Jeigu Pietryčių Azijoje nesakai, kad esi iš Lietuvos, bet sakai, kad esi iš Europos Sąjungos, iš karto yra atitinkamas kultūros, istorijos, etiketo ir panašiai standartas, į kurį iš karto į tave žvelgia. Tai žaisdami galbūt per šitą prizmę ir kuo mes jau taip ir darom, ir labai daug lietuviškų produktų išvažiuoja, kaip su Made in EU ženklinimu. Tarp kitko, netgi dabar į Kiniją važiuojančios mozzarellos, kurias darys Vilkiškių pieninė, jos važiuoja su Made in EU tais visais etiketėm ir netgi jeigu iš tikrųjų konkuruoja su didžiaja dalim italų gamintojų, pačių italų, nors sūris itališkas, dėl to, kad italų gamintojų sūriuose yra daugiau krakmolo, na, ten yra gamybiniai tokie dalykai, bet vat, jau yra lietuviškos įmonės, kurios visa Europos Sąjunga už save laikydamėsi, labai sėkmingai dirba visame pasaulyje, tai aš manau, kad čia nėra priežastis, kad tik Lietuva, neapsiribokime Lietuva, yra visas pasaulis, apskritai globalizacija viską labai suartino, tai tiesiog sakau, reikia stengtis kuo plačiau žiūrėti ir geografiškai, ir mentaliai, ir darbo galimybėse gali dirbti Lietuvoje verslą turėti kur nors Amerikoje ar dar kažkur tais, ar kažkokios kooperacijos gali būti ir panašiai. Dabar tiesiog pagalvojau, jeigu iš tikrųjų galbūt net ir va tokios galimybės, jos yra per mažai reklamuojamos, ar mes mokykloje turim, pavyzdžiui, verslumo pamokas, neturim tokių dalykų, turim ekonomikos, kurios ten labai, sakykime, ribotos, ar ne. Tai, jeigu nuo mažumės mums būtų aiškinama ir jeigu jau dabartiniai studentai suprastų tą globalumo ir globalizacijos faktorių ir kaip jį išnaudoti savo naudai, tai galbūt mes automatiškai turėtumėm visuomenę ne tokią, kuri galvoja, kad plastesnis pasaulis yra Londone, o lygiai tą patį platų pasaulį, tik tai su savo geresnė aplinka ir savo emociškai geresnė aplinka mes galim susikurti Lietuvoj, o taip susikurdami savo patogią aplinką, žiūrėkit, uždirbsim daugiau negu tie orlaivių pilotai ar Londone dirbančių bankų bankininkai.
Na kągi, padarykime trumpą pertraukėlę reklamai, po jos grįšim, pratęsim pokalbį. Dabar yra 11 valandų ir 23 minutės. Mes toliau šnekučiuojamės apie atlyginimus Lietuvoje ir perspektyvą atlyginimų didėjimo mūsų šalyje. Su mumis yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonominės ir socialinės verslo aplinkos skyriaus vadovas Juozapas Preikša. Tokie skaičiai, štai čia Finansų ministerijos statistikos departamento pateikiami, kad šiemet pernai šalyje atlyginimas vidutiniškai augo 7%. Pramonininkų konfederacija mato tokius skaičius taip pat, kam tas atlyginimas kilo iš tikrųjų 7%?
Na, 7%, ko gero, labiausiai kilo paslaugų sektoriaus darbuotojams, nes pas paslaugos jos tikrai, na, visi galim pasakyti, paslaugų sektorius, ko gero, labiausiai padidino savo kainas, pramoniai mes to nematom iš esmės, ką mes matom bent jau ateities perspektyvai, tai ką įmonių vadovai deklaruoja, kad atlyginimus stengsis nemažint ir maždaug trečdalis darbuotojų šitų įmonių vadovų sako, kad atlyginimus netgi didins.
Stengsis nemažint, bet tai kaip tai yra? Ne tai, kad žada didinti, bet žada nemažinti.
Taip, čia yra problema dėl būtent minimalaus atlyginimo padidėjimo iki 380. Iš vienos pusės tai sudarė spaudimą įmoniai dėl to, kad padidėjo kaštų krepšelis ir, sakykime, tokiam sektoriui kaip tekstilės sektorius, kuriame konkurencingumas yra dėl kiekvieno cento, ar iš tavęs perka arba neperka, priklausomai nuo to, kiek tavo produkcija kainuoja, atlyginimai sudaro didžiąją dalį produkcijos kainų, tai dėl to problema atsiranda tokia, kadangi mažiausiai uždirbantiem turi padidint atlyginimą privalomai, daugiausiai uždirbantiem neretai būna, kad mažina atlyginimą. Ir būtent šitas mažinimo faktorius ne tik skatina emigraciją mano galvą, bet ir mažina tą būtent statistiką ir tikrai įmonės, jos labai stengiasi, kad išlaikytų tokius pat atlyginimus, bet ne visom išeina. Aišku, čia problema yra galbūt tokia, kad investicijų yra trūkumas, nes mano galva, didesnis atlyginimas ateina su dviem sąlygom. Vienas, aukštesnis išsilavinimas pačio darbuotojo, Antras yra investicijos į gamybos įrangą didina efektyvumą. Jeigu mes šituos du turim ir juos galim sukombinuoti, mes tar, matom labai didelį atlyginimų augimą. Kai kurie sektoriai to yra nepajėgus dėl principo, kokio aplinkoje jie dirba. Apyvartinių lėšų trūkumas, nėra galimybės gauti papildomą finansavimą ir panašiai. Tai ar mes matytumėm tokį 7% sakykime, augimą kitais metais? Ko gero, kad ne. Nes čia kitas pavyzdys iš medienos sektoriaus yra atvejų, kuomet darbuotojai paimti iš kitų įmonių, galbūt pasikviesti, jie pakelta jų kvalifikacija, pritaikyta prie kažkokios įrangos dirbti, sukurta darbo vieta. Jie gavę išsilavinimą, taigi Norvegijoje gauna tokį patį darbą dirbti už 10 kartų didesnį atlyginimą ir jie greitai susigundo ir išvažiuoja. Darbo vieta sukurta, tačiau neturi darbuotojo, kuris su atitinkama kvalifikacija galėtų ją įdirbti. Tai irgi matome tokį, sakykime, techninį atlyginimų mažėjimą. Na, nes negali 6 metų patirties turinčio darbuotojo atlyginimą mokėti ką tik baigusiam darbuotojui. Tai automatiškai čia irgi atsiranda savotiškas statistikos mažėjimas. Dar ką galima pridėti tai, kad na, iki šiol mes pirmos 2 ketvirčius neretam sektoriui matėm apskritai produkcijos kiekių mažėjimą. Tai įmonės tikrai nesistengia atleisti darbuotojų. Čia yra ta įmonė, kuri atleidžia iš viso. Dabar atleidimas nėra faktorius, apie kurį galėtumėm iš viso kalbėti. Yra stengiamasi susitarti su darbuotoju, kad būtų galima jį už mažesnį atlyginimą bent jau laikinai, kol išsiaiškins aplinka. Na, tas pats pieno sektorius. Jiem, ko gero, didžiausia maisto perdirbimo apskritai pramonė. Matėm didžiausią atlyginimų mažėjimo ir lygiai su produkcijos mažėjimo faktoriu. Tai jeigu dabar prasidės eksportas per metus ar kažkiek tais į Kiniją, kad ir pieno produktų, tai tada šita tendencija apsivers ir prasidės didėjimo tendencija. Bet iki šiol mes tiesiog stengiamės išlaikyti tą patį atlyginimų lygį, kiek tai yra įmanoma, išlaikant konkurencingumą ir iš vis pajėgiant parduoti produkciją į užsienį.
Tai iš to, ką jūs sakote, to optimizmo, kad atlyginimas didės, nedaug?
Kaip sakiau, yra kvalifikacijos ir yra investicijų klausimas. Investicijos, na, šiuo metu įmonės labai norėtų kliautis investicijomis iš Europos Sąjungos ir tais visais fondais, tačiau jie truputėlį vėluoja ir ne visuomet gali pasitelkti, plus neretai įmonė panaudojus vieną kartą, bijo antrą kartą, nes dar didesnė administraciniai apribojimai atsiranda pačiai įmonei. Su bankais yra sunku susitart vis dėlto. Nors procentai, sakykime, yra geri, palūkanų norma tikrai nėra didelė, bet vis tiek yra labai daug irgi veiklos apribojimų, kurių įmonės vengia ir stengiasi išlaikyti. Na, tikisi, kad galbūt kažkas naujo atsiras, galbūt nauja eksporto rinka, daugiau apyvartinių ir tada galės plėstis. Sakykime, dabar yra tokia minimali stagnacija, kurios mes neišnaudojam vien dėl to, kad neturim iš kur pritraukti finansų. Ir, sakykime, Junkerio planas, jisai Lietuvoje neveikia, arba jis veikia per trečiąsias šalis. Lietuvoje mes neturime savo vietinio investicinio fondo, tai yra problema. Ir jeigu mes va tokius dalykus turėtumėm, tai leistų įmonėm geriau gauti finansavimą ir tada didint savo efektyvumą, didint produkcijos, galbūt net eksportą, na, labai didelis domino efektas per įvairias sritis tikrai būtų. Mes kaip pramonininkų konfederacija tikrai nuolat esame derybose ir stengiamės, kad to finansavimo šaltinius galėtumėm pritraukti ir dabar galim džiaugtis, mūsų nariai yra banko asociacija, tai galbūt su jais ir
galbūt,
pavyks.
Galbūt lengviau susitarsite dėl finansavimo. Na kągi, aišku, kad šitas atlyginimų klausimas yra tik maža dalis didesnės dėlionės, kur susitinka viskas ir darbo našumas, ir finansavimas, ir kas tik nori. Aš dėkoju mūsų pašnekovui, tai buvo Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonominės ir socialinės verslo aplinkos skyriaus vadovas Juozapas Preikša. Kalbėjomės apie ekonominės situacijos gerėjimą ar, kaip paaiškėjo, galbūt netgi stagnavimą ir galimą algų kilimą.